Joeli, kapitulli 3. Sepse ja, në ato ditë dhe në ato kohë, kur do të bësh që të kthehen nga robëria ata të Judës dhe të Jerusalemit, do të mbledh tërkombe dhe do t'i bëj të zbresin në luginën e Zafatit, dhe atje do të zbatoj gjykimin tim mbi ta, për Izraelin, popullin tim dhe trashëgimin time, që kanë shpërndar midis kombeve, duke ndarë kështu vendin tim. Kanë hedhur shortin mbi popullin tim, kanë dhënë një djalë në këmbim të një prostitute, dhe kanë shitur një vajzë në këmbim të verës, që të mund të pinin. Përveç kësaj, çfarë jeni ju për mua, Tiro dhe Sidon, dhe ju, gjithë krainat e Filistis? Më zoni valta akmerreni me mua për ndonjë gjë që kam bërë? Por në rrasë akmerreni, do të bëj që të bje shpej dhe pangurim bi kokën tua ligësia që keni bërë. Sepse ju keni marrë argjendin dhe arin tim, e keni quar në tempuj tuaj pjesën më të mirë të sendeve të mija të çmuara, dhe ua keni shitur bi të Judës dhe të Jeruzalemit bive të javanitëve për t'i larguar nga vendi i tyre. Ja, do t'i bëj të zgjohen nga vendi ku i keni shitur, dhe do të bëj që të bjerë mbi kokën tuaj ajo që keni bërë. Do t'i shes bi tuaj dhe bia tuaj në duart e bive të Judës, që do t'u shesin sa beve, një kombi largët, sepse Zoti ka folur. Shpallni këto midis kombeve. Përgatitni luftën, zgjoni njerëzit trima, dhe të afrohen, dhe të dalin gjithë luftëtarët. Farkëtoni shpata me plore tuaj dhe ushta me draperin tuaj. I dopti le të thot, jam i fort. Nxitoni dhe jani, kombe rreth e rrotull, dhe mblidhuni. O Zot, bëj që të zbresin atje, njerëzit e tu trima. Le të ngrihen dhe të dalin kombet në luginën e Jozafatit, sepse atje unë do të ulem për të gjykuar të gjitha kombet që janë për rreth. Merrni në dorë drapint, sepse të korrat janë gati. E jani, zbrisni, sepse trokulli është plot. Butët grafullojnë, sepse e madhe është ligësia e tyre. Turma pas turma është në luginën e vendimit, sepse dita e Zotit është e afërt në luginën e vendimit. Dielli dhe hëna po erren dhe yjet po humbin shoqimin e tyre. Zotit do të vrumbullojnë nga Sioni dhe do të bëjë që ti dëgjojë zërin nga Jeruzalemi, aq sa qiell dhe toka do të dridhen. Por Zotit do t'jetë një streh për popullin e ti dhe një fortesë për bitë e Izraelit. Atëherë ju do të pranoni që unë jam Zoti, Perëndia juaj, që banon në Sion, mali im i shenjtë. Kështu Jeruzalemi do të jetë i shenjtë dhe të huajt nuk do të kalojnë më andej. Atë ditë do të ndodhë që malët të pikojnë mushtë, qumshi do të rrjetë nga kodrat dhe uji do të rrjetë në të gjitha rrëket e Judës. Nga shtëpia e Zotit do të dalë një burim që do të ujit luginën e shitimit. Egjipti do të bëhet sheti dhe Edomi një shëtëtir e mjeruar për shkak të dhunës kundër bijve të Judës, sepse kanë derdhur gjak të pafajshëm në vendin e tyre. Por Juda do të mbetet për jetë, edhe Jeruzalemi brez pas brezi. Do t'i pastrojnë nga gjaku i tyre i derdhur, nga i cili nuk i kisha pastruar, dhe Zoti do të banojë në Sion.